Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë me emisionin e mbrëmjes për sot të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi në këtë edicion, ndërsa të tjera do të ndiqni. Presidenti serb Nikolić shprehet i gatshëm të takohet me homologën kosovare Atif Yahjaga. Kjo e fundit thot se takohet me kudo që është në interes të Kosovës. Adriana Hoxhi që mbrohet në krye të zyrës administrative në veri. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se Kosova është vend burimi dhe destinacioni për trafikimin e njerëzve. Shtrejtohet rryma në Kosovë, reagon shoqëria civile. Greqia me qeveri të re Antonis Samaris, kryeministër i ri. Në pjesën tematike të emisionit, ndër të tjera do të ndiqni një temë që kanë në fokus kontrabandimin e barnave, por fillimisht ndjekim një blok informacionesh që ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atif Yahjaga ka rikujtuar se me zgjedhjen në këtë funksion ka deklaruar se do të jetë gatshme që të takohet me kudo, kurdo dhe kudo, kur kjo është në interes të popullit dhe të shtetit të Kosovës. Presidentja Yahjaga përfaqëson unitetin e popullit dhe me këtë edhe unitetin politik të vendit, duke respektuar mandatin kushtetues dhe ligjet e Republikës së Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Arber Vllahiu, këshilltar për media i presidentes Yahjaga. Kjo deklarat pason atë të raportuesit të Parlamentit Evropian për Serbin, Jelko Kacin, i cili ka thënë se presidenti i Serbis, Tomislav Nikolić, është i gatshëm të bisedoj me zonjën Yahjaga. Presidentja e Kosovës Atif Yahjaga ka takuar sot komandantin suprem të NATO-s për Evropën, admiralin James Stavridis. Yahjaga fillimisht ka dënuar sulmin e dieshëm me granat në afërsi të fshatit Bërnjak, me çrast të shlënduar një ushtar i Kforit. Duke e vlerësuar se veri u mbetet sfida kryesore për institucionet e Kosovës, Yahjaga ka shprehur mbështetje të fuqishme për aksionin e forcave paqëruajtëse për të siguruar lirinë e lëvizjes në gjithë territorin e Republikës. Admirali Stavridis nga ana e tij e ka siguruar presidentin Yahjaga që NATO-ja do të mbetet e përkushtuar në krijimin e mjedisit të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në bisedimet Prishtinë-Beograd, Robert Cooper, ka mirëpritur gatishmërinë e palës sërbe që me bisedimet e nivelit të lartë të zgjidhen problemet në Kosovë, raportojnë mediat sërbe. Cooper është takuar sot në Beograd me këshilltarin e presidentit të Serbisë Marko Djuric. Më herët, shefi delegacionit sërb në bisedime Borislav Stefanović ka thënë se dialogu teknik me Prishtinën ka dhënë rezultate konkrete, por se tash në radh janë çështjet politike. Sipas tij, ky dialog do të udhëhiqet nga një nivel më i lartë shtetëror. Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të vazhdojnë pas formimit të qeverisë së re të Serbisë. Kreu i Partisë Demokracia e Re Antonis Samaras është betuar në postin e kryeministrit të Greqisë. Ai do të udhëheqë koalicionin tre partiak në përbërje të partisë së tij konservatore, pasokut socialist dhe të Majtës Demokratike. Samaras, 61 vjeç, është betuar tre ditë pasi Demokracia e Re ka dalë para në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Ekipet e kryqit të kuq ndërkombëtar dhe të gjysmëhënës së kuqe siriane kanë qenë në qytetin e rrethuar të Homsit për të negociuar evakuimin e civilëve me forcat qeveritare dhe opozitën e armatosur. Ekipet thuhet të jenë duke punuar rreth detajeve për evakuim. Kryqi i kuq, në një deklaratë lëshuar më herët, ka thënë se qindra civil në Homs nuk janë në gjendje të lënë vendin dhe të gjejnë zona më të sigurta për shkak të konfrontimeve të vazhdueshme të armatosur. Të paktën 20 persona kanë humbur jetën nga një sulm vetvrasës që kishte në shënjestër konvojin e NATO-s në kost të Afganistanit. Zyrtarët lokal thonë se 17 afgan, përfshirë civil dhe forcat të sigurisë janë vrarë, ndërsa më shumë se 30 të tjerë janë plagosur. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kabul ka bërë të ditur për vrasjen e 3 ushtarëve të NATO-s dhe të një përkthyesi afgan. Trupat e vrarë raportohet të jenë amerikan. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur se sekretarja Hillary Clinton do të udhëtojë zyrtarisht në 3 shtete të Evropës, një nga to Rusia, në fund të qershorit. Clinton do të marrë pjesë në forumin Gratë në Ekonomi në Shën Petersburg pas qëndrimit në Finland dhe Letoni. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Victoria Nuland, ka thënë se Clinton do të takojë edhe homologun rus Sergei Lavrov, me të cilin do të diskutojë për Sirin, Iranin, Afganistanin dhe çështje të tjera. Ndoqë të bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Bosniak Adriana Hoxhiç do të jetë shefe e zyrës administrative në Mitrovicën e Veriut. Emrimi i saj në këtë post u konfirmua në mbledhjen e radhës së ekzekutivit kosovar. Politikanët e pjesës veriore thanë se zyra administrative e themeluar nga qeveria e Kosovës nuk do të jetë në gjendje të përmbush nevojat e banorëve të Veriut. Hollësi të tjera sjell Edona Peci.
Qeveria e Kosovës e mbroi në mbledhjen e saj të radhës Adriana Hoxhiçin në krye të zyrës administrative të Mitrovicës së Veriut. Emrimi i saj në këtë post vjen gati një muaj pas vendimit për themelimin e zyrës me të cilën qeveria e Kosovës synon ta integrojë pjesën veriore në jetën shoqërore e institucionale të vendit. Në konferencën për media të mbajtur pas mbledhjes së ekzekutivit kosovar, zëvendës kryeministri i Kosovës, njëherazi ministri i administrimit të pushtetit lokal, Slobodan Petrović, shprehi bindjen se me punën e saj Hoxhiç do ta bëjë gati terrenin për mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Kosovës në veri. Duke folur për kërcënimet e diritashme të serbëve të Veriut, sipas të cilave do të ndërmerren të gjitha masat në përputhje me kushtetutën e Serbisë ndaj atyre që do të punsohen në këtë zyrë, Petrović u shpreh.
Kancelaria pre svega od velikog značaja interesa za građane Severne Mitrovice koji žive tamo.
Kjo zyrë është në interes dhe me rëndësi të madhe për qytetarët që jetojnë në veri të Kosovës. Kjo zyrë do të ketë mundësi të zbatojë të gjitha projektet që do të forcojnë cilësinë e jetës për qytetarët tan. Përgjigja më e mirë për krejt kërcënimet që vijnë nga Veriu është numri i aplikacioneve për punë në këtë zyrë, tha ai. Zyra administrative në Mitrovicën e Veriut parashihet të ketë 80 punonjës, të cilët për zbatimin e projekteve me qëllim përmirësimin e shërbimeve dhe të infrastrukturës do të kenë në dispozicion 4 milion euro në vit, sa dhe do të jetë buxheti i zyrës. Mirpo përfaqësuesit e serbëve të zonave në veri që vazhdojnë të kundërshtojnë institucionet shtetërore të Kosovës e quajtën të panevojshme zyrën. Njëri nga ata, Marko Jakšić, tha se zyra administrative nuk do të jetë në gjendje të përmbush nevojat e banorëve serb.
Ova opština koju formirala vlada Kosova, to je opština za nas jedne države.
Kjo komun të cilën e ka formuar qeveria e Kosovës është komun për një shtet i cili është formuar mbi fatkeqësinë e serbëve në Kosovë. Kjo komun ja merr lirinë serbëve dhe nuk përmbush nevojat e tyre, tha Jakšić. Mësohet se deri më tani në qeverinë e Kosovës kanë arritur më shumë se 700 aplikacione për vendet e lira të punës në zyrën administrative në Mitrovicën Veriore, në mesin e të cilave janë më shumë se 100 të dorëzuara nga qytetarët e komunitetit serb. Komunikimi me këta të fundit vazhdon të jetë një nga sfidat kryesore për autoritetet kosovare në pjesën veriore të Mitrovicës, për shkak të refuzimit të vazhdueshëm të tyre ndaj Prishtinës zyrtare dhe varrshmërinë ende të madhe nga shteti serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me kronikat të tjera mbi zhvillimet në Kosovë. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka paraqitur raportin për trafikimin e personave në vitin 2012, në të cilin vlerësohen përpjekjet e qeverive kudo në botë për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore. Në pjesën kushtuar Kosovës, raporti shprehet se vendi është burim, destinacion dhe ndoshta edhe vend tranzit për gralë dhe fëmijët, që janë viktima të trafikimit për seks dhe për fëmijët që i nështrohen lypjes së detyruar. Hollësi në kronikën e vijim.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thot se qeveria e Kosovës po bën përpjekje domethënëse për të përmbushur plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, por në të veçohet gjithashtu fakti se pavarësisht të njoftimeve mbi raste bashkëpunimi në trafikim nga ana e punonjësve qeveritar, asnjë zyrtar nuk është dënuar për këtë vepër penale. Raporti mbi trafikimin e personave për vitin 2012 thot se shumica e viktimave të trafikimit seksual të shfrytzuara në vend janë femra të Kosovës. Fëmijët nga Kosova dhe vendet fqinje shfrytzohen për lypje të detyruar brenda territorit të Kosovës. Pjesa më e madhe viktimave të huaja të prostitucionit të detyruar, vazhdon në vlerësimin Departamenti Amerikan i Shtetit, janë gra të reja nga Evropa Lindore, duke përfshirë Moldavinë, Shqipërinë, Poloninë dhe Serbinë. Gra dhe fëmi kosovari nënshtrohen prostitucionit të detyruar, martesave shfrytzuese dhe punës së detyruar në të gjithë Evropën. Raportet citon policinë e Kosovës për të përmendur se trafikantët të shfrytzojnë më rrallë viktimat e trafikimit të seksit në bare dhe kafene, duke u mbështetur kryesisht te banesat private. Qeveria e Kosovës, thuhet në raport, nuk përmbushë plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithatë ajo po bën përpjekje domethënëse për të arritur këtë. Qeveria ka vazhduar zbatimin e procedurave operative standarde të saj, të përqendruara te viktimat, si dhe standardet të minimale për kujdesin e viktimave të trafikimit. Përpjekjet nga ana e qeverisë së Kosovës për parandalimin e trafikimit vazhduan të jenë shumë të forta, duke përfshirë thirrje me bazë të gjerë në media, përqendrim tek të rinjtë dhe koordinim qeveritar në disa nivele. Por raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit u referohet organizatave ndërkombëtare, duke thënë se është vërejtur se gjyqësori dhe prokurorët mbeten jo plotësisht të aftë për të ndjekur penalisht rastet e trafikimit, duke rezultuar në vënje të pamjaftueshme para përgjegjësisë së autorëve të trafikimit. Pavarësisht të njoftimeve mbi raste bashkëpunimi në trafikim nga ana e punonjësve të qeverisë, asnjë zyrtar qeveritar nuk është dënuar për bashkëpunim. Raporti për trafikimin e personave për vitin 2012 i Departamentit Amerikan të Shtetit radhit edhe disa rekomandime për Kosovën, duke kërkuar që vendi të bëjë përpjekje më të fuqishme për të ndjekur penalisht, fajsuar dhe dënuar autorët e trafikimit për seks dhe për punë, duke përfshirë zyrtarët e përfshirë në trafikim, të rrisë trajnimin specifik për trafikim të prokurorëve dhe gjyqësorit, të siguroj që mbrojtja e punës sociale për viktimat e trafikimit të jetë plotësisht e financuar, duke kërkuar gjithashtu që Kosova të zbatoj planin strategjik dhe të veprimit kombëtar kundër trafikimit të qenjeve njerëzore për vitet e 2011-2014, të shtoj hetimet e veprave penale të punës së detyruar, si dhe të rrisë rastet e zbulimit dhe të mbrojtjes së viktimave të lypjes së detyruar në Kosovë. Raporti thot se Kosova do të vazhdojë vlerësimin e programeve të trafikimit për të siguruar efikasitetin e tyre, të siguroj që emigrantët pa dokumente të jenë shqyrtuar për të parë nëse janë viktima të trafikimit para se të dërgohen në vendet e tyre, të përmirësoj procedurat e kthimit për të lejuar viktimave të trafikimit të kenë mundësi të përdorin këto procedura kthimi, të ndaj të dhënat e autoriteteve ligjore për antitrafikimin seksual nga i punës, dhe të vazhdojnë fushatat për ndërgjegjësimit të publikut, duke përfshirë edhe fushatat rreth rreziqeve të lypjes së lëmoshës.
Duke mbetur te ky raport, zyrtarët e policisë së Kosovës theksojnë se e kanë shtuar efikasitetin në luftë kundër trafikimit me qenie njerëzore. Raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit ndërkaq e vlerësojnë të sakt aktivistët e të drejtave të njeriut. Ata kritikojnë politikat ndëshkuese ndaj trafikantëve. Kronike e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se në kuadër të planit zhvillimor strategjik për periudhën 2011-2015 janë paraprak objektiva të veçanta edhe për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe prostitucionit. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se si synime dhe objektiva strategjike janë edhe zbulimi kryerësve të veprave penale, kapja dhe dorëzimi i tyre para organeve të drejtësisë. Për të shtuar efikasitetin, sipas Kelanit, policia e Kosovës i kanë ngritur kapacitetet njerëzore dhe profesionale në drejtorin për hetimin e trafikimit me qenje njerëzore.
Dhe për këtë mund themi se vrehen të arritura të knaqme të kësaj drejtorie si në arrestimin e kryesve të veprave penale e po ashtu edhe në identifikimin e viktimave të trafikuara. Dhe në kuadër të planifikimeve operacionale të kësaj drejtorie janë paraprak edhe bashkëpunimi me institucionet tjera përkohëse siç janë inspektoratet lokale dhe qendrore, e po ashtu edhe qendrat për punë sociale dhe qendrat për strehimin e viktimave të trafikuara.
Sipas dhënësit Kelani, gjatë vitit 2011, policia e Kosovës ka arrestuar mbi 145 persona për trafikim me qenia njerëzore. Megjithatë, duke krahasuar rezultatet e 3 muajve të vitit të kaluar me të njëjtën periudhë të këtij viti, Kelani vlerëson se efikasiteti i policisë së Kosovës në kapjen e trafikantëve të qenieve njerëzore është shtuar dukshëm.
Për periudhën 3 mujore, janar-mars 2011, janë hapur 16 raste, ndërsa në vitin 2012 35 raste, pra në periudhën janar-mars 2012. Rastet e dorëzuara në prokurori 16 në 3 mujorin e 2011, ndërsa në 3 mujorin e 2012 29. Rastet në hetime nga 2011 14, 2012 3 mujorin 47. Si dhe rastet e hapura dhe të mbyllura me raport të veçantë 13 në 3 mujorin e 2011 dhe 29 në 3 mujorin e vitit 2012. Mund të them se 3 mujori i 2011 janë dikon rreth 50 persona që janë arrestuar, ndërsa në 3 mujorin e 2012 63 persona.
Ndryshe raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e personave për vitin 2012 në pjesën ku flitet për Kosovën e ka quajtur mjaft real dhe të saktë dhe Bexhet Shala, drejtues i Këshillit për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut. Ai pohon se Kosova është vend i burimit, destinacionit dhe transitit të viktimave të trafikimit me qenie njerëzore.
Është një vend tranzit për shkaku që vijnë qenie të trafikuara nga shtetet e tjera dhe shkojnë në shtetet e tjera. Është vend i deshirimit, nga se në emër të tjetër nivelit të punës vijnë famat që trafikojnë kryesisht nga Evodavia, Ukraina, marrin nga Shqipëria. Edhe disa shtetet e tjera të cilat e kanë një status ekonomik më të ulët dhe nën tre vend i burimit të trafikut është e vërtet sepse pikërisht për shkak të zgjidhjes së rrobave ekonomike sociale kanë filluar të rregullohen qenjet që trafikojnë nga Kosova, të cilat trafikojnë përballë Kosovës. Mive të cilat trafikojnë edhe në shtetet e tjera.
Shala thekson se policia e Kosovës, me gjithë angazhimin e shtuar, e ka mjaft të vështirë që ta luftojë dukurinë e trafikimit me qenie njerëzore. Ai gjithashtu ka kritikuar politikat ndëshkimore të cilat aplikohen ndaj trafikantëve.
Shumica vijnë në maskën e kërkimit të nivelit të punës dhe për ata krijojnë alibi, kryesisht për rolin disa objekte hoteliere apo në motele. Dhe vetëm kur të kapën, atëherë viktimat arrestohen dhe është një problem që për shkak të Kosovës nuk ka ndonjë ballon diplomatik me shtetet siç është për Ukrainë, Moldavia e shtetet tjera, ka problem edhe ta voi kthimin e tyre, sepse ata tonë nuk mund të vendosin kontakt me shtetet e tyre dhe s'ka kush asë dësor për ta. Dhe ka që dënimet për trafikim, politika dëshkimore është shumë e butë, kjo ka qenë vetë këtu që ka fillimi, sepse me dënimet e buta ju nuk mund ta vengoni këtë dukuri dhe mendoj se nuk mund të ndikojnë në mënyrë preventive.
Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Maqedonia në raportin e Departamentit të Shtetit Amerikan ka ruajtur pozitën në grupin e vendeve që respektojnë standardet lidhur me luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore. Por në raportin e prezantuar në Shkup jepen edhe vërejtje për çështje të caktuara. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme dhe të Punës dhe Politikës Sociale thonë se do të bëjnë gjithçka që është e mundur për të thelluar edhe më shumë luftën kundër kësaj dukurie. Kronike Isuf Kadriut.
Edhe këtë vit Maqedonia ndodhet në grupin e parë të vendeve të cilat plotësisht respektojnë aktin në mbrojtjes së viktimave nga trafikimi me qenie njerëzore apo që në tërsi plotëson standardet minimale për eliminimin e kësaj dukurie. Vlerësimet e këtilla përmban raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit i prezantuar pasdite nga ministrat e punëve të brendshme dhe të punës së politikës sociale Gordana Jankulovska dhe Spiro Ristovski në praninë të zëvendës ambasadorit amerikan në Shkup Brian Aguilar. Por në raportin e Departamentit të Shtetit thuhet gjithashtu se qeveria e Maqedonisë nuk ka arritur të sigurojë resurse financiare për viktimat, të cilat e gjenden në strehimore dhe nuk punon mjaftueshëm për reintegrimin e tyre. Departamenti Amerikan i Shtetit i rekomandon qeverisë që të jetë më aktive në identifikimin e viktimave, si dhe në mbrojtjen e tyre nga deportimi apo dënimi për faktin se kanë qenë pjesë e trafikimit.
2012 Trafficking in Person Report Assessment is not based merely on whether strong laws have been enacted, but whether those laws are being implemented broadly and effectively.
Vlerësimi ynë për raportin lidhur me trafikimin me qenie njerëzore nuk bazohet vetëm në atë se a janë zbatuar ligje të forta dhe të mira, por nëse këto ligje zbatohen në plot kuptimin e fjalës dhe me efikasitet të plot. Edhe vendet që tërësisht që respektojnë standardet për eliminimin e trafikimit me qenie njerëzore do të duhet edhe më tej të vazhdojnë të angazhohen në përmirësimin e kapaciteteve të qeverisë me qëllim mbrojtjen e viktimave dhe kërkimin e llogarisë nga vetë keqbërës. Bukuresit, u shpreh zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Maqedoni Brian Aguilar. Ai vlerëson se partneriteti mes ministrive të brendshme dhe të punës së politikës sociale ka qenë shumë i rëndësishëm në efikasitetin që ka treguar Maqedonia në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe ndihmën e dhënë ndaj viktimave. Ndërsa duke e komentuar këto të dhëna, ministrja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska u shpreh:
Vojnata së ovoj vit në kriminal ne se dobiva së jedna bitka, tuku mora da se raboti kontinuirano i së nesmalen intenzitet.
Lufta me këtë lloj të krimit nuk fitohet me një betejë, por duhet të punohet sistematikisht dhe me intensitet të lartë. Ne me seriozitet të lartë jemi qasur informatave se vendja dhe më tej është i ekspozuar në rreziqet, gjithsesi ose Maqedonia është burim destinacion dhe vend tranzit për trafikimin jo legal me qenie njerëzore dhe detyrimin e tyre në punë të dhunshme, por shpreh kënaqësinë time kur shoh se Maqedonia ndodhet në një grup me 33 vende, siç janë Austria, Belgjika, Kanadaja, Franca, Finlanda, Gjermania, Italia, Holanda, Shqipëria, Britania e Madhe dhe vende të tjera, ka deklaruar ministrja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska. Ndërkohë, ministri i punës dhe politikës sociale Spiro Ristovski tha se Maqedonia do të bëjë gjithçka të mundur, jo vetëm të ruaj, por edhe të përmirësoj pozitën e saj në nivel botror në raport me luftimin më efikas të trafikimit me qenie njerëzore. Sipas ministrit të punës, gjatë vitit 2011 në Maqedoni janë kapur 35 kryerës të veprës së trafikimit me qenie njerëzore, kurse viktima kanë qenë 11 persona, 6 prej të cilëve të mitur, edhe ata 5 nga Maqedonia dhe një shtet asi huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërrojmë temë të informacionit. Zyra e regulatorit për energji ka marrë vendim për shtrejtim të energjisë elektrike për 8.9%. Ky vendim ka ngritur shqetësime të mëdha tek shoqëria civile në Kosovë. Ngritja thuhet se do të rëndojë edhe më shumë jetën ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Energjia elektrike në Kosovë sipas vendimit të zyrës së regulatorit të energjisë do të shtrejtohet për 8.9%. Zëdhënësja e këtij institucioni Adelina Murtezaj thotë se ky vendim është marr pas shqyrtimit të aplikacioneve të dy ndërmarrjeve të energjisë në Kosovë. Sipas Murtezaj, tarifat e reja do të fillojnë të aplikohen nga data 1 qershore këtij viti dhe kompanitë e energjisë elektrike sipas saj mund të fillojnë të bëjnë llogaritjen e faturave me këtë ngritje.
Sot në takimin e bordit të zyrës regulatorit për energji, bordi pasi që ka shqyrtuar aplikacionet e dy ndërmarjeve të energjisë Kekut dhe Kosit dhe pasi ka shqyrtuar edhe njëherë propozimin e zyrës i cili paraprakisht ka qenë publik, përfundimisht ka vendosur që tarifat e reja të energjisë elektrike të reflektojnë një ngritje 8.9%.
Ky vendim i zyrës së regulatorit për energji ka ngritur shqetësime të mëdha tek organizatat joqeveritare në Kosovë. Drejtori i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se kjo ngritje e energjisë elektrike do të ketë ndikim negativ si në biznes ashtu edhe tek standardi jetësor i qytetarëve.
Një masë e tillë në këtë kohë të rënduar me kriza, në këtë kohë të goditur të standardit jetësor dhe standardit biznesor në Kosovë, nuk është masë popularizuar dhe nuk është masë që do t'i nevojitesh të Kosovës. Ka pas forma tjera për të ndihmuar elektrokosovës, ka pas forma të tjera për të ndihmuar konsumatorin dhe ka pas forma të tjera për të ndihmuar biznesin. Këto forma ka qëndasht qeveria të inkulumtoj dhe të ndihmoj zyrës regulatorit të energjisë elektrike që ajo me gjithatë të jetë komode në marrën e vendimit.
Kjo ngritje e çmimit të energjisë elektrike sipas Kaçanikut po e rëndon edhe më shumë jetën ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Shtrejtimi i energjisë elektrike sipas tij do të reflekton ngritjen e çmimeve edhe të produkteve të tjera. Në anën tjetër, Nazim Haliti nga Konsorciumi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Energji thotë se kjo ngritje e çmimit të energjisë do të jetë një barë më shumë për qytetarët.
Gjithçka duket e koordinuar mbase ne reaguam edhe në përgjithësi dhe u po në opinion publik lidhur me ofertën e lirë të konsorciumit turk për shitjen e distribucionit. Në anën tjetër ka ngjecur projekti i ndërtimit termocentralit 3, ndërkohë që shumë herë është thënë edhe nga ministri Beqa edhe nga të tjerët që në të ardhmen kostoja e prodhimit energjisë do të jetë minimumi 300% më e lartë sa që është sot dhe kjo është absurde duke pas parasysh nivelin dhe koston e standardit jetësor në Kosovë.
Çmimi mesatar i energjisë elektrike është 5.6 cent për kilovat, e që sipas zyrtarëve të korporatës energjetike të Kosovës është çmimi më i lirë në rajon. Ndryshe në kohën kur ishte paralajmëruar ngritja e çmimit të energjisë elektrike, kishte reaguar edhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Kosovë, si dhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ata kishin thënë se ngritja e tarifave do të kontribuojë në ashpërsimin dhe përkeqësimin e standardit jetësor për kategoritë që jetojnë në kushte të rënda sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtari institucional nuk kanë statistika se sa kontrabandohen barnat në Kosovë, por sipas tyre ky fenomen është mjaft i përhapur dhe shqetësues. Autoritetet thonë se rënja e kontrabandës mund të ndodhë, por që se mbushet boshlluku i barnave të munguara në vend. Hollësi në këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Në rajonin e Mitrovicës janë konfiskuar para disa ditësh një sasi e konsiderueshme e barnave të llojit aspirin. Fenomeni i kontrabandës me barna po vazhdon. Zyrtar në doganat e Kosovës thonë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë për shkak se sasia e tyre është shumë e vogël derisa vlera shumë e madhe. Adriatik Stavilec, si zëdhënës në doganat e Kosovës, jep më shumë mullësi rreth kësaj problematike.
Kryesisht mallat që ne i zbulojmë janë të kontrabanduara prej Serbi, faktikisht janë të prodhuara në Serbi nga produkte të ndryshëm atje.
Ndërkaq shoqata e farmacistëve të Kosovës fenomenin e kontrabandimit me barna e quajnë si shumë shqetësuese. Besim Muzaqi, kryetari i kësaj shoqate, pohon se kontrabandimi i barnave është totalisht i papranueshëm, meqë është shumë i dëmshëm si për shëndetin e popullatës, po ashtu edhe për ekonominë e Kosovës.
Ajo që më preokupon më mas shumë ti është çështja se ato janë barnat të cilat nuk janë të kontrolluara, janë të shkutura nga zinxhiri i transportit legal dhe të kontrolluam, prandaj unë asë nuk isha guzuar që të quaj barna.
Si pas Muzaqit, shoqata që ai drejton nuk ka statistika se sa në fakt është i shprehur kontrabandimi me barna, me që informatat i marin jo zyrtare.
Masi që nuk kemi mundësi që të bëjmë statistika, tuara informatat i marrim të pak konfirmuara nga informatorë ndryshëm, por e bën një pjesë mirë të tregut barnave sa jemi shumë kundër këti fenomen. Ne si shoqat kemi kërkuar që t'ju ofrohet mundësia pacientave për të pasur qasin gjitha barnat se është e drejt e garantuar me karta ndërkombëtare qasja në gjitha barnat.
E për mos regjistrimin e barnave të mjaftueshme, pacientët po kanë mjaft probleme në sigurimin e barnave të domosdoshme për ta. Përfaqësues të organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë thonë se kanë probleme furnizim me terapi, edhe pse kjo terapi gjendet në listën esenciale në klinikën infektive në qendrën klinike universitare ku edhe trajtohen. Në raportin e datës 30 maj të këtij viti, Alban Gjombala, udhëheqës i organizatës në fjalë, ka deklaruar se në mungesë të terapisë në QKUK, si dhe mungesës së saj në treg, pacientëve të prekur me këtë virus ju është dashur të udhëtojnë jashtë vendit për të siguruar terapinë ose ta porositin përmes dikujt e që duhet kontrabanduar. Por Ilir Dushi, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, thotë se edhe pse nuk kanë statistika të sakta se sa kontrabandohen barna, kjo dukuri sipas tij ka rënë dukshëm pikrisht siç thot ai për shkak të rritjes së numrit të banave të regjistruara që futen në Kosovë.
Në një shifër sakt për momentin që mund na me ditë, në shqeqim që është bëvë fundit në trenit të zvejt që ka një ramje, por nuk otarë për shkak të efikasitetit të inspektoratit madhë ose në i planit detajum që ka fillu mu zbatu, mirë po për shkak numrit madhë produkteve që janë regjistru dhe që janë qarkullim.
Si do qofë, si pas Zoti Dushi, AKPM-ja shumë shpejt do të filloj me inspektim 24 orë e jo vetëm gjatë orarit të punës si qka që e nderi më tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambyllje sjellim tek ju titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti serb Nikolić Špreti gatshëm të takohet me homologën kosovare. Jahjaga thotë se takohet me kudo që është në interes të Kosovës. Adriana Hoxhi që mbrohet në krye të zyrës administrative në veri. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Kosova është vend burimi dhe destinacioni për trafikimin e njerëzve. Shtrenjtohet rryma në Kosovë, reagon shoqëria civile. Greqia me qeveri të re, Antonis Samaris, kryeministër. Dëgjuesi nderuar, ky dhe ishte fundi i emisionit të mbrëmjes për sot. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërskohë, nëse doni të informoheni me zhvillimet më të reja si në Kosovë ashtu edhe në rajon dhe në botë, vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Sufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.